Prvním blokem, který jsme si zvolili, je téma bezpečí. Bezpečí v komunitě, jak už tady zaznělo, bezpečí v komunitě je základ. Pokud se necítíme bezpečně, bojíme se, tak spoustu věcí nedokážeme dělat, nedokážeme být aktivní. Pokud tam takováhle nedůvěra je, to je volba těchto příspěvků, které vlastně teďka před sebou vidíme, máme a které oslovíme. A první, kdo se ujme slova, kdo k nám přijel, je Zdeněk Kalvach ze Soft Targets Protection Institute. A teďka samozřejmě občas se pozná to, koho, řekněme, znám víc a koho znám míň. Takže když jsem se snažila studovat, co kdo dneska přijde, tak když jsem se dostala přes pana doktora Kalvacha, který pracuje se seniorama a je úplně jiná věková kategorie, uklidnila jsem se, že jsem se nespletla, tak tým expertů, který v podstatě se rozhodl věnovat své znalosti a čas měkkým cílům, ochraně měkkých cílů, v tu chvíli už jsem si říkala, Ježišmarja, které to jsou. A my se moc těšíme na to, s čím dneska přicházíte, s čím nás seznámíte. Já vám dám teďka to klikátko. Můžete si vybrat. Kdybyste někdo chtěl, můžete stát tady. Já ne, ale mikrofon vám taky půjčím. Ten si můžete vybrat. Teď je ve chvíli, kdy si můžete vybrat. A máte slovo, těšíme se na váš příspěvek. Měly by být zapnuté.
Tak, doufám, že jsem slyšet. Děkuju moc. Já mám teďka tu úlohu, že jsem první, tak nevím, jestli je to dobře nebo špatně. Každopádně děkuju moc za pozvání a to, co jsem si připravil, je asi 10-minutová, 15-minutová úvaha na téma bezpečnost v komunitách, kterou vlastně jsem založil nebo jakoby vystavil na základě nějaký svojí zkušenosti, s tím, že ale právě chci jako hnedka v úvodu říct, že ta zkušenost může být asi dost rozdílná, protože tou komunitou se dá právě vnímat lecos. Moje zkušenost vychází především ze zkušenosti z židovské komunity v Praze, kde jsem pracoval nějakou dobu jako vedoucí bezpečnosti a pak jsem se posunul teda na nějakou tu víc univerzálnější platformu ochrany měkkých cílů, kam spadá řada jakoby jiných institucí, který se zabývají třeba i sociálníma službama, pro který jsme dělali nějaký bezpečnostní analýzy. Takže to spíš jenom taková hnedka omluva pro ty, který to nebude moc zajímat, protože to nebude úplně z jejich ranku, ale pokusil jsem se to trochu zobecnit. Tak, já bych začal vlastně tu úvahu tím, že když se bavíme o bezpečnosti, tak je to vlastně, bavíme se o nějakých útocích, o nějakých hrozbách a o nějaký obraně. A myslím si, že je důležitý si uvědomit, že vlastně obě tyhle síly můžou působit ze strany více, řekněme, těch subjektů tady uvedených. A to má velký vliv na to, co je možné vlastně dělat. Abych to vysvětlil, tak jako první začínám tou obranou, kdy na útok, ať už si ho představujeme teďka jakkoliv, různý typy incidentů, od těch drobných verbální incidenty, fyzický útok, napadení, nebo i po ty horší typu těch teroristických útoků, se kterýma třeba pracuje hodně ta židovská obec, tak vlastně můžou být cílený buď to na jednotlivce, na jednoho člověka, můžou být cílený na celou tu komunitu s cílem teda zasáhnout vysloveně nějakou skupinu lidí, typicky rasově motivované útoky, útoky, které jsou směřované nějaký žhářský na centrum, nějaký organizace, na náboženskou skupinu, jako na nějaký symbol, na obec. Můj kolega ještě mě doplnil vlastně, ale já už jsem to nestihl uvíst, ale může to být i na rodinu, vlastně útok, obec, stát, na mezinárodní organizaci. Prostě jako je to rozdílný. A samozřejmě ta obrana a ta bezpečnost, to nastavení té bezpečnosti se bude lišit. Co můžu udělat já jako jednotlivec vůči útoku? Co můžu udělat jako komunita, jako management nebo nějaká prostě skupina, která má o něco vyšší prostředky? Co můžu udělat jako obec? Jaký prostředky můžu využívat? Byly tady zmíněny ty městský policisti, ale je toho celá řada, co obec může navíc, co může udělat stát na tu obranu. a tak dále. Čili stojí za to, když se bavíme o té bezpečnosti na úrovni komunity, si uvědomit, že tam vždycky bude patřit, co můžu udělat já jako jednotlivec a co můžu udělat já jako komunita se všema těma prostředkama. A je taky důležitý pro nastavení té obrany na to vlastně, abych věděl, jakoby, co mám teda dělat, na co se zaměřit, tak si uvědomit, že ten útok zase může přijít vlastně ze strany jednotlivce nebo nějaký skupiny, nějaký organizace, zase nějaký komunity. Národní odpor je komunitou, islámský džihad je komunitou. To znamená, že ten útok bude mít zase nějaký specifika. Když budu aktivní útočník, tak jak se leckdy teďka zmiňujou, a měli jsme tady ne tak dávno útok na taky určitou komunitu, na školu ve Žďáru nad Sázavou, tak to byl útok jednotlivce. Paní, která se vmísila do davu dětí a vlastně zaútočila nožem, vzala rukojmí, zabila jednoho kluka. Může to být útok celé komunity. Ta komunita má zase trošku jiný mechanismy, jiný způsob uvažování a přípravy těch útoků. A to je důležitý potom pro formulování zase té obrany, protože ta komunita má určitý způsob chování, opakují se nějaký módy operandy, je líp předvídatelná, líp se s tím pracuje, aby jsme třeba zjistili, čeho je ta určitá skupina schopná, jaký typy útoků provádí. A je to zase trošku jiný. A samozřejmě nějaký stát a tak dál. Takže myslím si, že stojí za to si jenom udělat takovouhle obecnou úvahu a potom formulovat případně to, co byste chtěli pro svoji komunitu, pro svoje prostředí, kde působíte, s takovýmhle metrixem. Tak. Tady je jenom pár ukázka útoků, se kterými jsme pracovali. Je to ukázka těch extrémních útoků a samozřejmě bychom se mohli bavit i o těch menší intenzity, ale tady na těch je líp vidět právě to, jakým způsobem jsou vedený proti komu. Jestli je to útok vedený, když vezmu třeba úplně nahoře uprostřed ten obrázek Toulouse 2012, tak to je vlastně ukázka útoku na židovskou školu. Je to útok vlastně jednotlivce, který byl součástí velké skupiny právě toho islámského džihádu. A je to útok, který vlastně zasahuje jak jednotlivce, jak ty lidi, kteří jsou tam v tu chvíli. To znamená, některé ty opatření, které je možné přijmout, se budou týkat toho, co může udělat jednotlivec, který se stane bezprostředně terčem toho útoku. Co mám dělat, když někdo vejde někam a začne bodat do lidí okolo mě, nebo dokonce do mě. Ale je to zároveň útok na tu komunitu, na tu školu. To, co to znamenalo pro tu židovskou komunitu v Paříži, to byly obrovské emoce, obrovské bezpečnostní opatření, obrovský dopad na to, že vlastně v tu chvíli najednou rodiče samozřejmě nechtěli pouštět děti do žádný z židovských škol, čili ta komunita v tom Tulu byla v podstatě na kraji jako uzavření, vůbec nevěděli, co mají dělat dál. Čili týká se to jednotlivců, týká se to komunity. Boston 2013 je zase ukázkou trošku jiného prostředí. Už to není tak sevřená komunita, ale je to útok, který se týká zase jednotlivců, lidí, kteří tam stojí a na který se ten útok vlastně udělal. To znamená výbuch, který tam je vlastně znázorněný vpravo v rohu. Ale zároveň je to útok na tu běžeckou komunitu a ten dopad byl tak obrovský, tak mezinárodní, úplně překročil jakoby to území, že dokonce ten samý rok tady byla mnohem větší bezpečnostní opatření pro pražský maraton, který se běžel, protože vnímali vlastně, že tím terčem může být vlastně jakoby ta komunita těch běžců i v Čechách, přes Atlanticky. Čili zasažená komunita běžců. Francie 2016, křesťanský kostel, útok zase na lidi a na komunitu. Tak a to takhle by se dalo vlastně okomentovat v podstatě všechno. Čili vždycky ten zásah, ta rána se týká jak jednotlivců, tak nějaký komunity. Tak, poslední úvaha, tato už byla dost půlnoční, takže když jsem se na to dneska podíval, tak jsem tomu sám nerozuměl, ale zkusím. Myšlenka byla taková, že v podstatě ta komunita, která je znázorněná kruhem, je součástí něčeho v tom prostoru, kde vznikla. A je tam nějaká interakce s těma ostatníma. Prostě to, že vznikne nějaká komunita, vytvoří nějaký napětí, nějaký náboj. Přirozeně, prostě existuje. A v tom světě okolo se dějou různé věci, na které ta komunita se buď to rozhodne, bude nějak reagovat, nebo nebude. Prostě nikdy to není úplně jako, že vznikne nějaká skupina a teďka jako my si tady něco děláme a ten okolní svět jde mimo nás. A je to strašně vidět i v té bezpečnosti, že nejde jenom o to, co by ta komunita měla pro tu bezpečnost udělat. A teď jsem si vzpomněl, proč jsem to tam vlastně dal. Protože hodně těch věcí je o různých radách, co všechno může komunita udělat nebo jednotlivci udělat pro svoji bezpečnost. Je to hodně taky proaktivní. Ale pak jsem si uvědomil, že ono je to i o tom, že občas je dobrý něco nedělat, ať už jako jednotlivec, nepouštět se do každého konfliktu, nesjednávat tu spravedlnost za každou cenu. A podobně vlastně ta zodpovědnost, o čemž to tady je, se přenáší i na tu komunitu. A ta zodpovědnost je samozřejmě jako mnohem větší a ten dopad je mnohem větší. Pokud nějaká komunita, a teď si dám ten příklad, židovská komunita, židovská obec v Praze, která je tady určitým reprezentantem třeba toho židovství v Čechách, bude nebo nebude reagovat na útok na romskou komunitu, je prostě nějaký rozhodnutí a je to důležitý. Čili tady si myslím, že na tom můžou vyznít líp, když si to člověk takhle uvědomí, ty věci, jak je potřebný třeba mít zpracovanou mediální politiku a ujasnění, k čemu se vyjadřovat, protože je to nakonec důležitý i pro tu bezpečnost. To, jak se pracuje s napětím, který ta skupina, byť je pozitivní, bezvadná, chce jenom to nejlepší, tak jakým způsobem ale s tím prostředí pracuje a je schopná vychytávat rizika, který může způsobit prostě svojí samotnou existencí. Doufám, že to bylo nějak srozumitelný, ale radši půjdu dál. Tak, k čemu ta komunita? Tady to bylo, myslím, nepřekonatelně řečeno v tom úvodu, ale pro mě je vlastně tím smyslem podpořit rozvoj jednotlivců a vnímám to jako, že se vlastně ty jednotlivci sdružujou, aby líp naplnili nějaké svoje potřeby, nějaké svoje cíle, prostě aby ten rozvoj mě samotného byl vlastně zlepšený tím, že se sdružím s ostatníma. V té bezpečnosti je to jednoznačně jakoby tak, čili jsou tam najednou dvě otázky, nebo jakoby dva úkoly pro tu komunitu. To může jednotlivec pomocí komunity dělat lépe než sám, to znamená, ty opatření bezpečnostní se vlastně týkají toho jednotlivce a co jednotlivec zmůže s nás nebo výhradně ve sdružení s těma ostatníma. To znamená vlastně, co je ten úkol té komunity. A tady je několik vlastně takových námětů. To, co může jakoby vlastně udělat ta komunita v interakci s tím jednotlivcem, to, k čemu může být prospěšná, je vlastně podpora teda opravdu těch jednotlivců v tom, aby měli nějakou právní podporu, aby byli školení například na nutnou obranu, ale samozřejmě to je možný upravovat podle toho vašeho zaměření, ale aby ty jednotlivci, kteří se sdružujou, měli prostě nějakou právní podporu. Pracovat na tom, aby ty jednotlivci v té skupině měli nastavenou nějakou krizovou komunikaci, asertivní chování a podporovat tyhle ty věci, vytvářet na to školení, umožňovat absolvování. Samozřejmě podporovat sebeobranu, to je něco, co bez pochyby je důležitý, protože při všech těch násilných útocích tam není žádná policie v tu chvíli a když je, tak není trénovaná na násilný útoky, to je jenom minimum specializovaných jednotek a je důležitý prostě mít tu sebeobranu na nějaký úrovni. Vzdělání v bezpečnosti, to znamená podporovat vědomí těch jednotlivců v tom, co se má dělat, co se nemá dělat, jaký postupy dodržovat a nějakou trochu disciplínu. Krizová intervence, psychoterapie, posttraumatické skupiny, to všechno zase vlastně je dobrý pro ty jednotlivce připravovat a rozvíjet a podněcovat, aby tím ty lidi procházeli. To znamená, to je ta první kategorie, to je to, co sice zvládnu dělat sám, můžu se přihlásit na sebeobranu, můžu si najít kurz sebeobrany, najdu si právníka, ale je dobrý, když ta komunita je v tomhletom nápomocná, podporující. No a to, co patří do toho, do těch oblastí, které naopak vlastně bez té komunity jakoby nedávají smysl a naopak s tou komunitou mojí bezpečnost posunou na úplně jinou úroveň. A to je například to jsou tyhle ty opatření. Monitoring vlastních a nepřátelských aktivit, incidentů, varování členů, sdílení informací. Tím je myšlený to, že pomocí nějakého administrativního aparátu, ideálně někoho, kdo to má na starosti, je vhodný prostě monitorovat ty rizika, vědět, kde se někdo organizuje proti mně, proti mým aktivitám, jaký jsou incidenty už zaznamenaný, a to teďka trochu mluvím samozřejmě o těch, když si to představíte, když třeba ty náboženské organizace dělají nějaké svoje akce, tak je dobrý monitorovat ty pravicový extremisty, je dobrý vědět, že v tu dobu je nějaká demonstrace, která je zrovna u místa, kde se třeba koná nějaký to setkávání a podobně. To znamená, jako to jsou takové ty větší věci, ale je dobrý vůbec i jakoby uvědomovat si a sbírat a mít někoho v té organizaci, kdo eviduje, s jakýma incidentama se dostávají třeba vaši klienti nebo vaši pracovníci nebo členové té komunity, s jakýma incidentama se potýkají, i těma úplně drobnýma, nějaký inzultace, nějaký napadení, nějaký agresivní chování, nebo prostě jenom nějaký zastrašování, prostě sbírat tyhle ty věci, nebo někdo se vám dostane do pracovny, do kanceláře, do poradny, nemáte kontrolu nad tím, kdo to byl, pak byl agresivní, tak tyhle ty všechny drobné věci, které se vždycky tak nějak vyřešejí, tak prostě mít, evidovat a vlastně jako na základě toho vymýšlet, čemu se věnovat bezpečnostně. Varování členů, sdílení informací, to je teďka velký téma právě při ochraně měkkých cílů před těma velkýma útokama. Bylo vlastně, nebo sám jsem se účastnil, celý rok probíhaly různý výběry, jakou třeba zvolit vhodnou technologické řešení, nějakou mobilní aplikaci, pomocí který by bylo možné se varovat v případě napadení. Pak se tady stal ten případ s konvičkou na Staroměstském náměstí, který způsobil velkou paniku tam na Starém městě. A velký emoce a nápady prostě, a teď je třeba mít, všichni budou mít tisňový tlačítka, když prostě přijede Abu Bakr, tak si dáme vědět, a já nevím, co všechno z toho vznikalo. No, jedno je jasný, je dobrý mít nějaký systém, jak si třeba informovat v rámci své organizace se svýma třeba zaměstnancema, kolegama, ale pokud ta komunita je nějaká jako semknutější, spolupracuje víc, tak klidně to rozšířit na prostě všechny ty členy, nějakou platformu, na který je možný i sdílet vlastně nějaký tiskový prohlášení nebo přístup, nebo jako jestli je něco riziko, nebo není riziko, ale může to mít i formu úplně jednoduchý WhatsAppový skupiny, kterou teď právě chci doporučit, že výsledkem všech těch ročních diskusí třeba pro ty závažné věci nakonec bylo jít na WhatsAppovou skupinu a mít tam prostě svoje legy a dát si případně vědět, něco se údajně stalo, ale nic to není, nebo došlo k incidentu, někdo byl pobodaný někde, nás se to týká, netýká, policie byla informovaná, nebyla informovaná, prostě takový úplně jednoduchý zprávy v rámci nějaký skupiny. Takže doporučuji WhatsApp pro různý jako varování a sdílení takovýchhlech incidentů. Tak, nastavení procedur, zase, to je taková věc, kterou může udělat víceméně jenom ta organizace, jenom ta komunita. Pro svý členy, pravidla, vyžadovat ty pravidla, standardizovat takový ty právě věci typu vstup do prostor, chování tam a tam, prostě to zase strašně záleží na tom, jaká je ta vaše realita, kde jste, ale je dobrý prostě, když se někde něco stane, tak na to prostě opravdu se zamyslet a udělat nějaký standard, jak se tam má postupovat. Setkal jsem se s těma případama u těch terénních pracovníků, ty problémy, že jdou třeba sami konzultovat někam a pak se jim něco děje, tak zase systém varování nebo dát vědět, že jdu sám, že tam nemám doprovod, nebo že musím mít ke klientovi domů. Takovýhle situace, prostě mít to nějak jako nastavený, že o tom někdo musí vědět ve standardu. No. Krizový plán, znova systém varování, to je velká věc, která teda se teďka hodně nastavovala třeba pro školy, samozřejmě pro ty subjekty, který cítí tu hrozbu teroru významněji, ale netýká se to jenom těch zase velkých extrémů, ale například je to užitečný v momentu, kdy se stane i nějaká technická závada, třeba tady v rámci přednášky by nevím co spadlo, tady není co spadnout, lustr, tak nás tady nějak zraní a prostě bude z toho nějaká kauza. Je to pro situace, kdy je potřeba, aby management ve velkém stresu po nějakém incidentu, který je závažný a který ohrožuje životy, tak aby byl schopný fungovat a řídit tu činnost, nastavit nějaký procesy komunikace s médiema, komunikace s vlastníma lidma, komunikace s těma poškozenýma a jejich rodinama a podobně. Zase velká zkušenost židovských obcí, který teda dostávají ty útoky ve velkým smrtelný, takže tam pak vznikají ty potřeby navázání té spolupráce s policií, s rodičema, s médiema a se vším možným. Nebo tady ta zkušenost Žďáru nad Sázavou a po ní vlastně velká poptávka škol řešit tuhletu otázku, kterou vlastně nikdy ten stát nebo město nepřevezme. Tak, spolupráce na programech a sdílení informací, to tady bylo taky řečeno, že ta práce v komunitě je leckdy práce v lokalitě, takže být propojený, sdílet tu praxi, a to zase je něco, co může jenom ta komunita, navázat na sebe ty odborný nějaký poradce a podobně. Policie, jednoznačně užitečný, sdílet informace o svých akcích, o rizikovosti, o incidentech, tak to můžu jedině doporučit a mám s tím vlastně jenom dobrou zkušenost. A ta mediální politika, tu jsem zmiňoval, beru to jako součást té zodpovědnosti, převzetí té zodpovědnosti té komunity za to, jak vlastně vůbec jako vypadá a jaký vliv má na svoje okolí, co o sobě říká. Teď nedávno vlastně jsem naopak zažil jako příklad špatný praxe, velkou roztříštěnost právě těch třeba židovských organizací, které samostatně vydávají naprosto protichůdný prohlášení do té veřejnosti a vlastně je to konec bezpečnostně jako problematický, protože to vytváří spoustu různých emocí pak nečekaně a incidentů. To znamená, je to věc zodpovědnosti té komunity, aby měla nějakou sjednocenou mediální politiku a vztah s tou veřejností. Tak. No a potom samozřejmě význam té komunity vidím v tom, že vlastně na rozdíl od toho jednotlivce, který jednou může být poučenější, po druhý míň a dostává se do té situace, tak ta komunita pomocí těch standardů vlastně slouží k tomu, aby zachovala tu znalost o tom, co už se dozvěděla, co už se naučila, ty zkušenosti přenášela z generace na generaci. Tak a rychle pár příkladů. Za prvý doporučuji, podívejte se, pokud vám to přijde nějak smysluplný, využitelný, tak existuje projekt Bezpečnostní dobrovolník ministerstva vnitra, vypisují ho každý rok, mají na to, tuším, nevím, 1,2 milionu, něco takového, který rozdávají organizacím, který si chtějí pomocí vlastních lidí, dobrovolníků, zajistit bezpečnost třeba sportovní akce, nebo židovská obec má dobrovolníky, tak prostě oni na to dávají poměrně bez problému peníze, protože na to jsou a poslední 2 roky se nevyčerpal ten rozpočet. Vím, že to dostala Praha 7 na to, že nějaký maminky pomáhají na přechodech nebo něco takového, takže prostě jako dají to úplně na cokoliv. Zapojení dobrovolníků do bezpečnostního systému, super zkušenost s dobrovolníkama obecně, mají chuť se zapojovat, stačí 10-minutový briefing a oni opravdu vám pak najdou podezřelou osobu v davu 5000 lidí. Zažil jsem při jednom hlídání jedné velké akce. Skvělý. Takže dávat jim poučení, security briefing prostě pro dobrovolníky a jejich zapojení. Bez nich to nejde a jenom u toho poslední důležitá poznámka, že ta bezpečnost je opravdu, zvlášť u těch velkých incidentů, založená na tom ne bezpečnostním personálu na místě, ne na těch profesionálech, těch je strašně málo. Systém varování v rámci lokality Prahy, to je trošku, jak jsem mluvil o tom WhatsAppu, dobrá praxe, školy Prahy 7 se dali dohromady a nechali si udělat právě velký seminář, velký školení, zážitkový školení na krizový management, takže to je taky dobrá věc. Udělali si vlastní krizový plán, řekli si, že až se jim nabourá jednomu z nich autobus, tak si přijdou pomoct. Prostě výborná věc. Zapojení rodičů, zase ne bezpečnostní personál, který může významně pomoct. Výcviky všeho druhu, co mám dělat, když se stanu nějakou obětí, napadení, co mám dělat, když na mě někdo řve, co mám dělat, když najdu někoho a nepatří sem. Na všechno tohle se dá dělat školení. Dobrý příklad praxe je například ta spolupráce židovských organizací s policií a místní samosprávou. Dokonce to došlo tak daleko, že se podepsalo vlastně memorandum, smlouva mezi vlastně ministrem vnitra, prezidentem policejním, židovskými organizacemi o tom, že budou právě spolupracovat a je tam velký teďka podle mě prostor pro to navazovat spolupráce i s různýma typama organizací a komunit. Tak, děkuju.